Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 13. jūnija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemti 15 iesniegumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tad budžeta finanses un nodokļu komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāts Cintars Rasnačs atsauc savu iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu šā gada 20. jūnijā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt mandāta etikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Danas Reiznieces Ozols 11. saimes deputāta mandāta atjaunošanu. Tātad es piedāvāju šo jautājumu izcīt kā pirmo jautājumu, ceru, ka deputātiem iebildumi nav. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Jā, ir. Lūdzu. Vārds motivācijai deputātajai Jebarčai.
Augsta godātā saimes priekšsēdētāja, saimes prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Mans pienākums šodien izpildīt sociālo un darba lietu komisijas doto uzdevumu un atvainoties jums vispirms, ka mēs iesniedzam likumprojektu uz vakardien, tie ir kopskaitā 9, un lūdzu komisijas vārdā, lai varētu nodrošināt likuma projekta izstrādi un savlaicīgi pieņemšanu, diemžēl starpsesiju laikā, jo aprīļa mēnesī atcerties, mēs saņēmām saņēma 106,400 parakstus no pensionāriem Latvijā, kuri aicināja indeksāciju uzsākt šogad. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja sēdē šo jautājumu, aicināja labklājības ministriju izstrādāt konkrētus priekšlikumus, un pirmdien labklājības ministrija pēcpusdienā mums iesniedz izstrādātos priekšlikumus, un līdz ar to mēs vakardien komisijas sēdē sadarbībā ar labklājības ministriju un pensionāru federāciju sagatavojām šos likuma projektus, kopskaitā 9, un ļoti lūdzu jūs atbalstīt šodien iekļaušanu darba kārtībā un pēc tam nodošanu atbildīgai komisijai. Šoreiz nosakot, ka sociālo un darba lietu komisija ir vienīga atbildīgā komisija bez citām līdzatbildīgajām komisijām. Vienlaiks vēlos pateikt labklājības ministrijas darbiniekiem lielu paldies par operatīvitāti un vienlaiks arī manam vietniekam un labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram Arvilam Ašerādenam kungam un vēlreiz lūdzu kolēģus atbalstīt sociālo un darba lietu komisiju šodien.
Paldies. Tātad es saprotu, ka deputātiem nav iebildumi, ka likumprojekts tiek iekļauts šīs dienas iesdarba kārtībā. Savukārt sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus diplomāta izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Vēl sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Bet deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīt. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums militāra personu izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīt. Tāpat Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīt. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu par radošo darbu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīt. Valsts pārvaldes un pašvaldes komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums Ķemeru Nacionālā parka likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīt. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīt. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmais šīs dienas darba kārtības jautājums par Danas Reizniecas Ozoles 11. saimes deputātas mandāta atjaunošanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labrīt, cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti. Saimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija saskaņā saimas kārtības soļa 5. panta 2. un 3. daļa noteikto kārtību paziņo, ka pamatojoties uz Danas Reizniecas Ozoles 2013. gada 21. maija iesniegumu par deputātas mandātu atjaunošanu, kura viņa bija nolikusi uz dzemdības atvalinājumu un daļie bērnu kopšanas atvalinājumu laiku, tiek atjaunotas viņas deputātas pilnvaras. Deputāta pienākuma beidz pildīt Ilona Jirševska, kura iestājas Saeimā no Zaļā un Zemnieku savienības Kurzemes vēlēšanas apgabalu saraksta uz laiku, pamatojot uz Saeimas kārtības soļa 5. panta 1. daļu.
Paldies! Līdz ar šo ziņojumu Danas Reizniecas Ozoles 11. saimas deputāta mandāts ir atjaunots. Lūdzu, Dana Reizniecas Ozole ieņemt vietu sēžu zālē. Un, protams, mūsu visu vārdā saku lielu paldies deputātei Ilonai Jurševskai, kura pildīja pienākums, deputāta pienākums uz laiku, kamēr Dana Reizniecas Ozole rūpējās par savu mazo bērniņu. Tātad turpinām 13. janvāra sēdi, tad 13. jūnija sēdi. Jā, droši vien. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Klimenčevu, Urbanoviču, Zojevu, Marjanas Ivanovas, Jusejevas un Orlovu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt. Deputāts neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem es nolasīju trešo jautājumu. Labi. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāti Klemeņķi, Urbanoviči, Zojevi, Ivanovsi, Josejevs, Norlovi iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Klemeņķevs.
Labrīt, tausargo deputāti. Mēs pirmajā daļā iekļaujam dienas kārtībā jautājumu par valsts pensijām un 7 likumus par izdienas pensijām. Gribu atgādināt, ka ja mēs pieņemsim šos likumus, tuvākā laikā paredzētā indeksācija vidē uz 5,50. Tas ļoti būtiska nauda un skaisti, ka pensionēšu indeksāciju gaidu. Un paldies labklājības ministriem, finanses ministrija, ka atrada tādu iespēju šo naudu pārdalīt un pensionē saņemt šo atbalstu septembrī, ja mēs pieņemsim šo likumu termiņos. Bet mums parādās cita problēma. Es gribu atgādināt, ka iedzīvotiem ienākumu nodoklis paredz, ka nepliekamais minimums pensionāriem ir 165 lāti. Ja mēs runājam par to indeksāciju, par ko es tikko izstāstīju, tad kaut kā 350-400 tūkstoši pensionāri saņems vairāk nekā 165 lāti un saņems šo indeksāciju, mazāk par 200. Tas nozīmē, ka mēs runājam par tiem cilvēkiem, kuri mēs šodien apsolam, ka 5,50 viņi saņems klāt pie savas pensijas septembrī. Bet ļoti daudz pensionāri varbūt nesaprot, ka valdība ar savu jauno likumu, ar šo iedzīvot ienākumu nodokli ielika, ka šis pensijas apmērs un šo indeksācija būs aplikta ar nodokli ar 24%. Tas nozīmē, ka katrais ceturtais santīms būs atkal pārstruktūrēts un atņemts un pārdalīts uz valsts budžetu. Ja labklājības ministrija paredz likumam par valsts pensijām un izdienas pensijām aptuveni 40 miljonus, tad 10 miljonus valsts budžets saņems atpakaļ. Es uzskatu, ka jā, labu lietu mēs daram un saprotam, ka šajā grūtos situācijā pensionāriem vajag palīdzēt, tad mēs, kā Saskaņas centrs un citi mūsu partneri, plānojam un gribam, lai šis nepliekamais minimums pacelsim līdz 200 latiem. Tas būs sakarīgāk un skaidrs, ka cilvēkam absolūts 5,50, tad viņš saņems. Bet ne tā, kā šodien pēc mūsu fiskālās politikas, pēc tam mēs atņemsim kaut kādus nodokļus no indeksācijas. Reāli tas vairāk pa lātu, un pensionāriem tas ļoti būtiski nav. Un tāpēc mēs lūdzam atbalstīt šo likumprojektu, nodot viņu budžeta komisijā, lai viņi saskaita, cik reāli fiskāli būs ietekme uz valsts budžetu, un savu šo instrumentu, savu šo naudu mēs varēsim izlīdzināt šo situāciju. Pēc kaut kāda stundas būs ziņojums no tiesapsargā, kurš arī paskaidros, ka 33% trūcīgi cilvēki, tas ir cilvēki, kuri ir pensijā. Un mums vajag uztraukties par viņiem, tāpēc, ka viņi atradās tādā dziļā nabadzībā, ka nevar atļauties elementāras lietas. Un tas būtu ļoti saskanīgs, ka saskanīgs smuks tiltiņš pirms vasaras, ka mēs apsolējam, ka rudenī būs indeksācija, mēs atcēlām šo nodokļu šiem personām, un tieši par sarkā savu ziņojumu atnāks un paskatījos, ka reāla situācija labklājība dramatiskā Latvijā, bet mēs ar saviem soļiem mēģinām šo situāciju uzlabot. Es saprotu, ka šodien biznesa uzņēmējs maksā labi nodokļus, budžeti pārpildīti, un iekasēšana vairāk nekā plānota, un tad mēs varam atļauties šodien šo nabadzības 33% pensionāru vide mazināt ar to jauno savu, mūsu iniciatīvu un nodokļus noņemt no dienas kārtības, lai maksā reāli cilvēki, kurš saņem vairāk par 200 latiem, nekā šodien likuma paredzēt 165 lati. Es pateikšu, šī norma jau iestrādāt likuma 7 gadus, skaidrs, ka viņi novecoja un reāli viņi nespoguļo situāciju Latvijā. Kad mēs ievedam, vidē pensija bija 170 lati, šodien viņi ir 190 lati. Tas nozīmē, ka gandrīz katrais otrais pensionārs, es domāju, ka vairāk, atrodas zem nodokļa, iedzīvotāju nodokļa klientiem. Lūdzu atbalstīt un argumentēt, ja jūs nevarēsiet to pieņemt galīgā lasuma, argumentēt budžeta komisijai šo jautājumu izskatīt. Paldies.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Valsosim par to, lai deputāti Klemeņķi, Urbanoviči, Zojevi, Ivanovs, Josejevs, Norlovi iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 39 atturas 11 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām, nodot sociālo un darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm, nodot sociālo un darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu radošo darbu likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo valsts un pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Ķemeru nacionālā parka likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Daugavpilsonam.
Paldies. Komisijas vārdā es lūgtu nodot šo te likumprojektu tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Ozoliņam.
Tautsaimniecības komisija neiebilst par šādu priekšlikumu.
Tātad vai deputāti neiebilst, ka likumprojekts tiktu nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst, tātad likumprojekts nodots valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tautsaimniecības agrārās vidas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijs ir saņēmis deputātes Ievedes Grigulas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu sākot gada 6. jūnijā. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Pirms mēs skatām tālāk darba kārtību, mums vēl ir vairāki iesniegumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad 10 deputāti Augulis, Duklaus, Bērziņš, Vējons, Grigulis un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 13. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par 11. saimes deputātes Danas Reiznītes Ozols ievēlēšanu juridiskajā komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti Augulis, Duklaus, Bērziņš, Vējons, Grigulis un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 13. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Danas Reiznītes Ozols ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. darba kārtība grozīta. Tāpat Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un izskatīt tajā pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 13. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Sigitas Ozoles apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 5. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Sigitas Ozoles apstiprināšanu par Saldus rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļa atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Sigitu Ozolu par Saldus rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņā ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sigitas Ozolas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret nav, atturas 22, lēmums pieņemts. Nākamais starp kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātes Danas Reizniecas Ozoles ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātes Danas Reizniecas Ozoles ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātes Danas Reizniecas Ozoles ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātes Danas Reizniecas Ozoles ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti. Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dziesmu un dejasvētku likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Inna Druviete.
Kolēģi, pirms nedēļas mēs lēmām par to, ka steidzami divos lasījumos izskatām grozījumu dziesmu un deju svētku likumā, apsverot ideju noteikt darba dienu pēc dziesmu svētku nedēļas par brīvdienu. Jā, mūsu sākotnējā iecere bija vēl šajos dziesmu svētkos pasniegt šo dāvanu gan dziesmu svētku dalībniekiem, gan visai Latvijas tautai. Bet pēc vispusīgas jautājuma izskatīšanas gan darba grupā, par ko es gribu īpaši pateicību izteikt Edgaram Pastaram, gan arī diskusijām komisijas sēdē vakardien, jūsu priekšā šodien ir cita satura likumprojekts, ar kuru tūlīt iepazīsimies. Varētu piebilst, ka ne komisija, ne dziesmu svētku padome, ne arī mūsu sadarbības partneri nav atteikušies no idejas dienu pēc dziesmu svētkiem noteikti par svētku dienu, bet kā redzēsiet, mēs lūksim ministru kabinetu detalizēt strādāt pie šīs idejas un nodrošināt to, lai nākamajos dziesmu svētkos pēc 5 gadiem šādi iespēja mums tik tiešām būtu. Līdz ar to mēs izskatīsim 4 priekšlikumus un sāksim ar juridiskā biroja 1. Priekšlikumu, kurš paredz izslēgt likuma projekta 1. Pantu.
Komisija ir atbalstījusi un deputāti ar atbalstu.
2. Priekšlikums ir iekšlietu ministra priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts 3. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kura būtība ir šāda, ka šajā gadā 8. Jūlijs ir nosakāms par brīvdienu dziesmu svētku dalībniekiem, kuri ir iesnieguši darba devējam dziesmu svētku dalībnieku identifikācijas kartes kopiju un uzrādījuši oriģinālu, un darba devējs ir tiesīgs prasīt, lai darbinieks, kurš šādu brīvdienu izmantojis, to atstrādā citā laikā šī paša mēneša ietvaros. Likuma norma satura arī sīkāku regulējumu. Es lūdzu atbalstīt šādu formulējumu, jo līdz ar to mēs būsim nodrošinājuši iespēju dziesmu un deju svētku dalībniekiem baudīt pelnītu atpūtu pēc smagas svētku nedēļas, un arī būsim nodrošinājuši iespēju nekavēt darbu veikšanu viņu darba vietās. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Un nākamais priekšlikums nosaka domu, par kuru jau informēja mūsu likuma izskatīšanas sākumā, ka mēs lūdzam ministru kabinetu līdz šī gada 31. Decembrim iesniegt likumprojektu, kas paredzētu šo dienu pēc dziesmu svētkiem, atgādina nākamie notiek pēc 5 gadiem 2018. Gadā, noteikti par brīvdienu vai par svētku dienu.
Deputāti atbalsta.
Un, protams, vēlamies noteikt, lai likums stātos spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu 2. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu dziesmu deju svētku likumā atbalstīšanu 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88, pretoturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju, baleta mākslinieku pabalstu paredošo darbu likumā. 3. Lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Gunārs Igaunis.
Cieņēmās saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu un radošo darbu likumā. 3. Lasījums, priekšlikuma nav. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pēdējā, 3. Galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu radošo darbu likumā. Atbalstīšana 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pretoturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. 3. Lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Labdien.
Augstcienījamā priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu 223 grozījuma likumā par tiesu varu. Šis te likuma projekts trešajam lasījumam tika skatīts tiesu politikas apakškomisijas 13 sēdes un arī vairākas juridiskas komisijas sēdes. Vērtējot visus priekšlikumus un arī tieslietu padomes 24 priekšlikumus un Latvijas tiesnešu biedrības 12 priekšlikumus, tika izveidots šodien izskatāms likumprojekts. Papildus tam es gribu pateikt, ka es kopā ar juridiskas komisijas priekšsēdētāju Čepānas kundze piedalos pati tieslietu padomes sēdēs, kur mēs skrupulozi izvērtējam visus tieslietu padomes priekšlikumus un attiecīgi atbalstiem vai neatbalstiem tos. Un tagad pārējiem pie priekšlikumiem. Tātad pirmais ir juridiskas komisijas priekšlikums, kas ir vēsts uz to, lai veicinātu lietu izskatīšanu saprātīgajā termiņā, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, ar kuru precizēta panta piekta daļa par spriedumu publicēšanu. Priekšlikums nosaka, ka spriedumi ir publiskojami un viennozīmīgi tiesu nolēmumu publiskošana un to pieejamība veicinās vienotas tiesas prakses izveidi. Un publiskošana būs viens no instrumentiem, lai vienveidotu tiesu praksi. Komisijā ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Uzsākam debatu, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, gribētu teikt to, ka šobrīd daudzu gadu darbs, kuru mērķis bija panākt to, lai tiesu nolēmumi būtu pieejami sabiedrībai kopumā, ir tuvu tam, lai īstenotos, proti ņemot vērā to, ka ir bijusi iespēja sadarbībai ar Šveices konfederāciju, kura līdzēja arī tieslietu ministrijai ar finansiālo atbalstu. Šis projekts arī tehniskā ziņā ir sagatavots darbam. Kā jau teica kolēģi Irīna Cvitkova, mērķis tiesu nolēmumu publiskošanai ir vienveidīgas judikatūras veidošana un noteikti arī sabiedrības informēšana. Tā būs iespēja gan studentiem, gan profesionāļiem, gan sabiedrībai kopumā sekot līdzi tiesu nolēmumiem un tajos paustajām atziņām. Kā jau es teicu, šis projekts ir tapis sadarbībā ar Šveices konfederāciju, par ko es gribētu arī pateikties, izmantojot šo iespēju no Saeimas tribīnes. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, es vēlētos pateikt paldies Tieslietu ministrijai tiešām par ieguldīto darbu gan šajā spriedumu publiskošanas jautājumā, gan visā likuma projekta tapšanā. Un tiešām uzsver to, ka sabiedrībai spriedumu pieejamība ir svarīga ne tikai tāpēc, lai varētu paskatīties, kā tur kaimiņam ir gājis vai ko tur kaimiņš ir izdarījis, bet tas ir svarīgi gan juristiem, kuri pārstāv tiesās, gan juristiem, kuri uzņems aizstāvību, gan tiesnešiem, gan arī jebkuram cilvēkam, lai saprastu, redzētu un zinātu, kāda ir tiesu praksa noteiktos jautājumos. Jo nereti ir tā, ka cilvēks iet uz tiesu, un domā, nu kāds tagad būs rezultāts. Taču mēs juristi zinām, ka tiesai ir juridiski nesaistoši, bet tomēr pienākums vadīties no tā, kā šie jautājumi ir izšķirt citās līdzīgās lietās. Līdz ar to, ja pirms vēršanās tiesā mums būs iespējams apskatīties, kā tiesa ir izlēmusi šādu veidu jautājumus, tas dotu pamatu arī būtiski samazināt lietās, tiesās izskatāmo lietu skaitu un savukārt tas palīdzētu mums samazināt lietu izskatīšanas termiņus. Līdz ar to es tiešām ceru un novēlu Tieslietu ministrijai, lai izdodās šo normu iedzīvināt praksē pēc iespējas ātrāk. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Tātad es deputātiem nav iebildumu par otro juridiskās komisijas atbalstīto priekšlikumu. Trešais.
Jā. Trešais priekšlikums ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums. Ir saistīts ar jauno regulējumu par personam ar rīcībspējas ierobežošanu un juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas daļai ir atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numurs 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru tiek noteikta jauna kārtība par tiesas priekšsēdētāju pienākumu pildīšanu vienai personai nevairāk kā divus termiņus pēc kārtas, un juridiskā komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sestais Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskas komisijas priekšlikums par tiesas darba organizāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums organizatoriska rakstura par tiesas materiālu tehnisku nodrošināšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 1.
Deputāti piekrīt.
Tieslietu ministra Bordāna desmitais priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā 11.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paplašina un nosaka tiesas priekšsēdētāja tiesības.
Uzsākam debatas vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi. Pie šī jautājuma es gribētu mazlietiņu sīkāk pakavēties. Ja jūs pievērstu uzmanību, tad jūs redzētu, ka pateicoties Tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikumam, arī kā apakškomisija, tā juridiskā komisija atbalstījusi ir viņa viedokli dot rajona pilsētas tiesas priekšsēdētājiem pārbaudīt procesālo termiņu ievērošanu tiesnešu tiesvedībā esošajās lietās, kā arī lietu kārtošanas atbilstību normatīvu aktu, tai skaitā tiesu lietvedības noteikumu prasībām. Šis, kā jau mana kolēģa Irīna Cvetkos kundze teica, izraisīja salīdzinoši plašus iebildumus no Tieslietu padomes puses, jo Tieslietu padomes vairākums uzskatīja, ka tā būtu nepamatota iejaukšanās, tātad no priekšsēdētāja puses tiesnešu neatkarībā. Es tam negribētu piekrist, jo faktiski priekšsēdētājs, protams, nevar iejaukties lietu izskatīšanā pēc būtības, taču priekšsēdētājiem ir jābūt tiesībām kontrolēt, lai netiktu no tiesnešu puses novilcinātu lietu izskatīšanas termiņi. Manu pārliecību vēl vairāk vairoja vizīte Igaunijas parlamenta juridiskajā komisijā, kur Latvijas juridiskās komisijas vairāki deputāti, kur mēs viesojāmies pagājušajā ceturtdienā un piektdienā, un Igaunijas juridiskās komisijas priekšsēdētājs teica, ka viņiem tiešām šāda norma eksistē, ka poti priekšsēdētājs ir tiesīgs kontrolēt tiesnešu darbu, lai jā tiek vilcinātas lietas, tad šajā gadījumā pat viņiem ir tiesības noteikt termiņus lietu izskatīšanai un atsevišķus tiesnešus, kas nav disciplinēti un pārkāp gan civil procesa likumā, gan krimināla procesa likumā noteiktos termiņus, saukt pie disciplināra atbildības. Līdz ar to es aicinu Saeimu atbalstīt šo no vienas puses tiešām drosmīgo risinājumu, lai samazinātu ilgo šo lietu izskatīšanas termiņus.
Paldies, debats slēdzu. Saprotu, ka deputātiem nav iebildumu par juridiskās komisijas lēmumu atbalstīt šo 11. priekšlikumu.
12. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā 13.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī vērst uz to, lai veicinātu lietas izskatīšanu saprātīga termiņā un piešķir tiesas priekšsēdētājiem tiesības uzraudzīt lietas izskatīšanu saprātīga termiņā un nepieciešamības gadījumā pārdalīt tiesnešiem lietas saskaņā ar lietu sadales plānu. Šis priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikuma 15.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskas komisijas priekšlikums nosaka apgabaltiesas priekšsēdētāja pilnvaras līdz termiņā ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Bordāna precizējuša rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā 1.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskas komisijas priekšlikums ir saistīts ar tīro tiesu instanču ieviešanu, nosakot, ka augstākas tiesas senāts būs augstākas tiesas departaments ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskas komisijas priekšlikums nosaka augstākas tiesas priekšsēdētājiem papildus funkcijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Bērziņa priekšlikums, ar kuru tika piedāvāts piešķirt tiesības pretendēt augstākas tiesas tiesneša amatam tiesnesim, kas sasniedzis 35 gadu vecumu un kuram ir doktora grāds, komisija nebija atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, ļoti īsi. Daudz tiek runāts par tiesnešu kvalifikāciju, par tiesnešu izglītību, par to, kā piesaistīt jaunus, spējīgus, zinošus kadrus tiesu varā. Šis ir priekšlikums no manas puses, ko es esmu arī pārunājis cits starpā ar augstākās tiesas pārstāvjiem, un priekšlikuma būtība ir tāda, ka tātad atšķirībā no pašreizējās redakcijas, kas paredz šo vecuma ierobežojumu 40 gadu, tad izņēmuma gadījumos, ja tiesnesis, kuram ir doktora grāds, tātad kur šādu doktora grādu ir ieguvis, viņam ir iespēja kļūt par tiesnesi arī 35 gadu vecumā. Juridiskās komisijas sēdē izskanēja arī tādi pretargumenti par to, ka doktora grādu šodien var iegūt ļoti vienkārši, nu, par ko es gribētu teikt, ka tā ir varbūt atsevišķa diskusija un negribētu piekrist lūdzu vienkārši šādam apgalvojumam. Ir zināma kārtība, kā šādu grādu var iegūt. Līdz ar to lūgums atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdz vai juridiskās komisijas vārdā deputāte Cvetkova vēlas ko piebilst?
Varbūt es tikai papildināšu ar to, ka mēs izdiskutējam šo jautājumu un uzskatām, ka nav tādas nepieciešamības tomēr samazināt gan vecumu, gan piešķirot, pieņemsim, doktoriem šādu iespēju piešķirot nebūtu nepieciešams. Tāpēc mēs neatbalstījām šo priekšlikumu. Nu, tad lūdzu deputātu izbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātu Gaidu Bērziņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 57 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums precizējuša rakstura, lai izveidotu vienu panta daļu ar norādi uz likumu par valsts ģerboni, attiecība par ģerboni lietošanu tiesu zīmogos ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskas komisijas priekšlikums precizē iepriekšējā lasījuma atbalstīto 81 pantu par tiesneša pilnvaru izbeigšanas un noteiktā amata pildīšanas maksimāla vecuma sasniegšanu vai tiesneša navi ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskas komisijas precizējuša rakstura priekšlikums saistīts ar tiesneša atstadināšanu no amata ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiska biroja priekšlikums, ar kuru bija piedāvāts noteikt atstadinātam tiesnesim nevis valsts noteikto minimālo algu, bet tiesneša mēneša algu. Šeit es gribu pievērst uzmanību tam, ka pret šādu kārtību, kad valsts minimālo algu noteica atstādinātam tiesnesim arī iebilda tieslietu padome, prasot saglabāt tam atalgojumu 50% no viņām atalgas, nevis valsts noteiktajā minimālas algas apmērā. Šis te priekšlikums un arī juridiskā biroja priekšlikums nebija atbalstīt. Un arī es gribu uzsvert, ka šī norma darbojas arī kā preventīva, lai atstumtu tiesnešus iesaistītos nodarījumos, kuriem ir iespējams ir krimināla nozieguma pazīmes. Un turklāt, ja tiktu taisīts attaisnojušais spriedums krimināllieta, tad tiesnesim, vadoties pēc izveidota regulējuma, izmaksā visu par atstādināšanas laiku viņam neizmaksātu mēnešu algu, kā arī visas pienākošas piemaksas. Tāpēc es komisijas vārda lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums nebija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikuma 27.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskas komisijas priekšlikums nosaka tiesnesim pienākumu ievietot nolēmumus tiesu informatīvajā sistēmā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Godātie kolēģi, es tikai gribētu precizēt kolēģis Irinas Cvetkovas teikto. Laikam tā gluži juridiskā komisija nav domājusi par to, ka tas ir tieši tiesneša pienākums ievietot šos nolēmumus informatīvajā sistēmā, bet kā nosaka šī te piedāvātā redakcija, ka tiesnesis nodrošina nolēmumu, kas noformējams atsevišķi procesuālā dokumenta veidā ievietošanu un apstrādāšanu tiesa informatīvajā sistēmā. Par šo tiešām arī bija diskusija un jautājumi no tieslietu padomes puses un nepārprotami ir skaidrs, ka tiesnesis ir atbildīgs par to, lai nolēmumu būtu ievietot un attiecīgi apstrādāt tiesu informatīvajā sistēmā, taču to var darīt arī tiesneša palīgi. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdāks iebilstams. Tātad, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti atbalsta 27. Juridiskās komisijas priekšlikumu.
28. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas piešķir tiesības tieslietu ministrijai izdot iekšējos normatīvus aktus par rajonu tiesu, apgabaltiesu un zemes grāmatu nodaļu organizatoriskas vadības jautājumos ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums nosaka tiesības tieslietu ministrijai neveikt pārbaudes un audītus tiesās ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra Bordāna 30. Priekšlikums ir tehniskā rakstura atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums nosaka tiesu administrācijas pienākumu ne tikai sagatavot, bet arī nodrošināt tiesneša iepazīstināšanu ar disciplināru lietas materiāliem, kā arī nosūtīt tos tiesnešu disciplināru kolēģijai, un šis priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums par to, ka tiesu administrācijā veic tiesu un zemes grāmatu nodaļu saimnieciskas darbības un finanšu revīziju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikuma 35.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskas komisijas priekšlikums piešķir tiesu administrācijai tiesības izdot iekšējos normatīvus aktus par tiesu un zemes grāmatu nodaļu administratīvu un saimnieciskā darba jautājumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums piešķir tieslietu ministram papildus funkcijas, proti uzraudzīt tiesu priekšsēdētāju viņu vietnieku pienākumu izpildīt, taiskaitā pieprasīt paskaidrojumu par jautājumu, kas saistīti ar tiesa darba vadību. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. juridiskas komisijas priekšlikums izslēgt pareizes noteikumu 55. punkta 2. Teikumu par to, kad izbeidzas termiņš tiesneša pienākumu pildīšanai sasniedzot 70 gadu vecumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. juridiskas komisijas precizējuša rakstura priekšlikums nosakot termiņu ne janvāris, bet februāris 2014. Gada ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. ir juridiskas komisijas priekšlikums nosaka struktūrālo tiesu reorganizācijas termiņus, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. juridiskas komisijas precizējuša rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. juridiskas komisijas priekšlikums skar tiesu struktūrālo reformu un nosaka, ka līdz dienai, kamēr augstākas tiesa struktūra ir krimināla lietu tiesu palātā, tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā var būt šīs palātas tiesnesis. Bet līdz dienai, kamēr augstākas tiesa struktūra ir civilietu tiesu palātā, tad tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā var būt šīs palātas tiesnesis. Šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. juridiskas komisijas priekšlikums nosaka termiņu tiesnešu kopskaita noteikšanai augstākas tiesa departamentos, un tas tika samazināts uz 2 gadiem, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. juridiskas komisijas priekšlikums nosaka termiņu tiesnešu kopskaita noteikšanai augstākas tiesas departamentos, kas tika samazināts uz 2 gadiem, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. juridiskas komisijas priekšlikums precizējušā rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. juridiskas komisijas priekšlikums skar tiru tiesas instanču ieviešanas kārtību, arī pagarinot termiņu ministru kabinetam līdz 2015. Gada 1. jūlijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Saeima likumprojektus, lai citos likumos ievestu jaunus augstākas tiesas departamentu nosaukumus. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. juridiskas komisijas priekšlikums nosaka ministru kabinetu pienākumu izvērtēt augstākas tiesas kriminālu lietu tiesu palātas un civilietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību lietās un līdz 2014. Gada 1. martam iesniegt Saeimai ziņojumu par to. Priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamie kolēģi, tā ir ļoti būtiska norma pārējais noteikumos, īpaši, kas attiecās uz civilietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību, tiesvedībā esošajām civillietām un piekritības maiņu. Ja mēs runājam par piekritības maiņu, neapšaubāmi, ka piekritības maiņa nozīmē to, ka daļa lietas tiek pārdalītas apgabala tiesas kompetencē, savukārt apgabala tiesas kompetences virkni lietas tiek pārdalītas rajona pilsētas tiesai. Un ļoti svarīgi, lai mēs veicot šo reformu, neradām papildus noslodzi rajona pilsētas tiesām, kā rezultātā lietu izskatīšanas termiņi nevis samazinās, bet palielinās. Šajā sakarā Tieslietu ministrija ir jauno politikas iniciatīvu ietvaros arī pieprasījusi naudas līdzekļus papildus tiesneša štatu vietām tuvākajā periodā, kas būtu ļoti būtiski, lai šo reformu īstenotu. Ja izveidosies tāda situācija, ka Finanšu ministrija neatbalstīs šīs jaunās politikas iniciatīvas, kuras mēs šobrīd, par kurām mēs šobrīd šeit Saeimā faktiski lēmjām, tad iespējams, ka mums nāksies atgriezties kontekstā ar šajā te punktā pārējais noteikumos minētā ziņojuma izskatīšanu arī pie attiecīgo termiņu pagarināšanas attiecībā uz civilietu tiesu palātas likvidāciju. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Tātad deputāti piekrīt juridiskās komisijas vērtējumam par 47. Juridiskās komisijas priekšlikumu.
Es papildus komisijas vārdā tiešām gribu precizēt, tad termiņš krimināla lietu tiesu palātas reformai ir paredzēts termiņš līdz 2014. Gada 1. martam, savukārt civilietu tiesu palātas likvidācijas kārtībā līdz 2015. gada 1. martam. Un vēl par pareizu noteikumu 72. punktu. Šis te punkts skar tiesības tiesnesim, kas bija ievēlēts par priekšsēdētāju. Kā es jau minēju, tad būs noteikts, ka tikai divas reizes pēc kārtas būs iespējams būt norīkotam šādā amatā. Tad tiesnesis, kurš līdz 2014. gada 1. janvārim tika iecelts un ievēlēts priekšsēdētāja amatā, pēc 2014. gada 1. janvāra var turpināt pildīt savus pienākumus un tiesības pēc šā pilnvaru termiņa izbeigšanas atkārtoti tiktu ieceltam vai ievēlētam priekšsēdētājam amatā vēl uz vienu termiņu saglabājas pēc kārtas. Lūdzu atbalstīt komisijas vārdu šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
48. Papildinoša rakstura juridiskas komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskas komisijas priekšlikums par likuma stāšanu uz spēkā 2013. gada 1. septembrī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pretēturis nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Cieņiem prezidiju, godiem kolēģi, trešā lasījuma skatām likumprojektu grozījumu ieroču un speciālu līdzekļu aprites likumā. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāras sekretāres Vanagas priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Vienpadsmitais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nākamais. 40. lapas.
Vienpadsmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais 14. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Komisijas priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumam komisijas priekšlikuma numuru 17.
Deputāti piekrīt.
17. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numuru 20.
Deputāti piekrīt.
19. Iekšļu ministra Kazlauska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 20.
Deputāti piekrīt.
20. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, mēs izskatām pēdējā lasījumā grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, un ir divi priekšlikumi, kur saistās ar pārējais noteikumiem. Un šie priekšlikumi ir savstarpēji izslēdzoši. Pirmais ir labklājības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums, tātad, kurā bezdarbniekiem būs pienākums iesaistīties darba meklējuma atbalsta pasākumos no 13. Gada 1. Jūlija uz 13. Gada 1. Novembri. Tas daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti, lūdzu balsojumu par pirmo priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo labklājības ministru Ilzes Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to otrs priekšlikums nav jāizskata, jo viņš piedāvāja 1. septembri. Tātad lūdzu atbalstīt bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Republikas un Svētā krēsla līgumu. Trešais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Augstgotātais Saeimas prezidija, cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas un Svētā krēsla līgumu. Likuma projektam tika saņemti trešajam lasījumam trīs priekšlikumi. Pirmais ir priekšlikums ir valsts prezidenta priekšlikums. Ārlietu komisijā tika atbalstīts un iekļauts otrā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums un Ārlietu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Ārlietu komisijas priekšlikums un tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ārlietu komisijā likumprojekts trešajam lasījumam tika atbalstīts, lūgums arī Saeimai atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Galīgajā. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas un Svētā krēsla līgumu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Trešais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Minētajam likumprojektam trešajā lasījumā tika saņemt trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir ārlietu komisijas priekšlikums un ārlietu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums arī ir ārlietu komisijas priekšlikums un ārlietu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un Ārlietu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to likumprojekts tika atbalstīts trešajā galīgajā lasījumā Ārlietu komisijā, lūgums arī Saeimu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, grozījumi likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā saistīti ar direktīvas prasības ieviešanu. Priekšlikumi likumprojektam netika iesniegti. Līdz ar to Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījumus likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publiskas personas mantas atsavināšanas likumā trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāta Rasma Kārtliņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu publiskās personas mantas atsavināšanas likumā. Šis ir bijis ļoti sarežģīts likums, kur es vispirms gribu izteikt pateicību visiem, kas piedalījās šā likuma darbā. Sevišķi mums bija daudz darba grupas sanāksmes, kur piedalījās gan ierēģi, gan dažādu pašvaldību un citu atvasināto personu pārstāvji. Kā minēja mūsu komisijas priekšstādātājs Dolgo Polovkungs, šis likums jau gadiem ilgi nebija novests līdz galam, tā kā mēs ar lielu gandarījumu tagad jums viņu sādām priekšā trešā galīgā lasījumā. Likuma projektā ir vairāk būtiski jautājumi. Viens ir par kā rīkoties ar bezmantinieku mantu, par to arī runāja juridiskā komisijā, bet otrs, kas bija ļoti sarežģīts, ir kā rīkoties ar publiskās personas mantu. Publiskās personas būtu valsts, pašvaldības, atvasināts publiskās personas, un runa ir par kustāmiem un nekustāmiem īpašumiem. Kā ar viņiem rīkoties, ja kādai citai publiskai personai vajag šādu, jeb arī vairs nevajag kādas funkcijas veidošanai. Tātad, ķeroties pie priekšlikumam, pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts, bet daļēji, es teiktu, tomēr ietverts komisijas sastāv priekšlikumā, kur mēs runājam par līdzīgiem jautājumiem. Tā kā juridiskā biroja ceturtā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais – finanšu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais – valsts pārvaldes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Tāpat 17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
19. Finanšu ministra Vilkakunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
20. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
21. Finanšu ministra Vilkakunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
23. Finanšu ministra priekšlikums nav atbalstīts, jo tur pašlaik paredzēts plašāks likumdošanas darbs, proti ir runa par tām dalītām zemesgabalu jautājumiem, un tāpēc šobrīd mūsu komisija neatbalstīja 23. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
24. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Pēdējais, 26. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts, un šeit ir runa par to, ka likums stājas spēkā 2013. gada 5. jūlijā. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalstu.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt visu likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās personas vantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, bet atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par Latvijas valsts ģerboni pirmais lasījums, kas ir iesniegts no ministra kabineta, un komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas valsts ģerboni. Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Pūriņa.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Izglītības kultūras un zinātnes komisija izskatīja ministra kabinetu sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas valsts ģerboni, numur 631 LP11. Likumprojektā paredzēts papildināt likumu par Latvijas valsts ģerboni 8.2. panta pirmās daļas pirmajā punktā minēto institūciju uzskaitījumu ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu un valsts ieņēmuma dienesta muitas iestādēm. Minētais 8.2. pants nosaka, ka institūcija un amatpersona savā vizuālajā identitātē un grafiskajā standartā lieto valsts ģerboni, nevis citu ģerboni, kas nav valsts ģerbonis, zīmi, emblēmu vai logo. Šajā pantā sniegts to institūciju un nosacījumu uzskaitījums par izņēmumiem, kad pieļaujama atkāpe no iepriekšminētās vispārējās kārtības. Lai varētu vispusīgi izvērtēt attiecīgajā normatīvajā regulējumā paredzēto izņēmumu attiecībā uz militārās izlūkošanas un drošības dienestu un valsts ieņēmuma dienesta muitas iestādēm, Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdzu valsts heraldikas komisijas atzinumu. Konceptuāli atbalstot ministra kabineta likumprojektā piedāvātos risinājumus un anotācijā ietverto pamatojumu, komisija secināja, ka tos iespējams izteikt precīzākā redakcijā un neradītu priekšstatu, ka tiktu pārskatītu jau iepriekš pieņemtie lēmumi par valsts institūciju vienoto vizuālo identitāti, kā arī ņemtu vērā, ka likuma normas tiecas uz kodificētu valsts ģerboņu izmantošanas regulējumu. Tādēļ komisija nolēma virzīt alternatīvu likuma projektu. komisijas izstrādātais likumprojekts attiecas uz civilu militārām struktūrām un ģerboņu lietošanu formas tērpā, precizējot jau šobrīd no likuma izrietošo, ka valsts ģerboņu formas tērpā var lietot arī kā emblēmas sastāvdaļu, piemēram, muitas iestāžu amatpersonām. Likumprojekts saglabā sākotnējā ministra kabineta iesniegtā likumprojektā ietverto papildinājumu attiecībā uz militārās izlūkošanas un drošības dienestu. Papildus tam likumprojekts, lai novērstu nepamatot atšķirīgu attieksmi, piedāvā noteikt, ka lielo valsts ģerboni varēs lietot arī augstākās izglītības padome līdzīgi citām attiecīgajā likuma normā uzskaitītajām pastāvīgajām institūcijām. Tāpēc komisijas vārdā es aicinu noraidīt ministra kabineta iesniegto likumprojektu reģistrācijas numuru 631 LP 11 un atbalstīt komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu pirmajā lasījumā. Vienlaikus komisijas vārdā lūdzu atzīt alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni par steidzamu.
Paldies. Tātad mums ir nepieciešami 3 balsojumi. Tātad pirmais ir par komisijas noraidīto ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts ģerboni. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas valsts ģerboni atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 78 atturas nav, tātad likumprojekts noraidīts. Tātad mums ir tagad alternatīvais komisijas izstrādātais likumprojekts, kurš saskaņā ar kārtības rulli. Vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Godātie kolēģi, es aicinu jūs pieņemt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputāti neiebilst? Tad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cieņamās saimās priekšsēdētājā kolēģi, budžeta un nodokļu komisija ir sagatavojusi likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām izskatīšanai pirmajā lasījumā. Grozījumos likuma par nodokļiem un nodevam sakarā ar kreditbiroju ieviešanu tiek apskatīta speciālās atļaujas licences izsniegšana kreditbiroja darbībām un par kreditdarbību darbības uzraudzību iekasējama igadēja valsts nodeva, jo kreditbiroji, kā redzēsim no nākamā likuma projekta, tā būs privāta struktūra. Šie ir tie grozījumi likuma par nodokļiem un nodevam. Budžeta un finanšu komisijas vārdā aicinu pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2013. gada 25. jūnijas.
tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi kredītu reģistra likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cieņemā saimās priekšsēdētāja, kolēgi budžeta un nodokļu komisijā sagatavojusi izskatīšanai pirmajā lasījumā ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kredītu reģistra likumā. Likumprojektā ir aprakstama jaunas institūcijas, kreditbiroju būtība, kuri pildot dažādu registru un informatīvo bāžu apkopošanas funkciju, sniedz ieskatu par kreditnēmēja reputāciju, par kredīta aizņemšanas vēsturi un ar to saistītam lietam. Budžeta finanšu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina to pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas no likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2013. gada 25. jūnijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Labdien, vēlreiz godātie kolēģi. Tātad likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā ir izstrādāts pret iekšlietu ministrijas iniciatīvas, lai ieviestu Eiropas parlamentu un padomes direktīvu, kas saistīta ar vienotu pieteikšanās procedūru trešās personas trešo valstu valsts piedarīgajiem. Pēc būtības tātad būs paredzēta iespēja personām ieceļot ar diviem, ja tā var teikt, personu apliecinošiem dokumentiem, ja vienā no tiem ir vīza, bet viņam ir beidzies derīguma termiņš, savukārt otrs ir derīgs kā personu apliecinošs dokuments, taču vīzas šajā dokumentā nav. Ir paredzēts arī vairākas citas tehniskas izmaiņas, piemēram, ir precizēta pārvadātāja definīcija, paplašināts iespējas izsniegt ilgtermiņu vīzas, noteikts, ka ielūgumu un izsaukumu var atteikt apstiprināt, ja ir konstatēts, ka ārzemnieku patiesais ieceļošanas mērķis neatbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem, kā arī noteikts, ka persona var apstrīdēt ielūgumu vai izsaukumu pieteikumu atteikumu 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Tā kā lūdzu, kolēģi atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ņemot vērā likumprojekta būtiskumu un sesijas pārtraukumu, termiņš 30. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. septembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājs kundz, godātie kolēģi! Saimnes juridiskā komisija pirms pirmā lasījuma izskatīja grozījumus likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Minētais likuma projekts, tā mērķis ir noteikt, ka turpmāk reģistrācijas apliecības vai tā dublikāti ir izsniedzami tikai pēc personas pieprasījuma par maksu par pakalpojumu. Atsakoties tātad no reģistrācijas apliecības un dublikāta izsniegšanas papīra formā, kas ir solis uz priekšu, lai mēs ieviestu tātad šo elektronisko pieeju. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 79, pretatturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godātie kolēģi, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. jūnijas šīs gads.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. jūnijas. Paldies. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par policiju otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Cieņā priekšētā kundze, godātie deputāti, Saimas aizsardzības iekšlietu korupcijas komisija 5. jūnija izskatīja likumprojekta grozījuma likumu par policiju otrajā lasījumā. Un ir iesniegta trīs priekšlikumu. Pirmais no Saimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī no tiešlietu ministra Bordnakunga un komisija dalē atbalstīja iekļauju komisija priekšlikumu numura 3.
Deputāti piekrīt.
Trešajā priekšlikums iesniedzē Saimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sakarā to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajā lasījumas šo gada 30. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums, krimināla procesa likumā otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Jūdins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 618, grozījumu krimināla procesa likumā. Likumprojekts paredz reģistrēt starptautiskas palīdzības lūgumus, ir saņemt divi priekšlikumi. Un pirmais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Debates ir pieteicies debatēs deputāts Aleksejs Luskatovs, bet debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visu mūsu vārdā sveikt deputātu Edmundu Demiteru, kuram apaļa skaista jubilēja bija 7. jūnijā. Un tieši tikpat skaista jubilēja, savukārt 9. jūnijā bija mūsu kolēģim Raimondam Rubikam. Tātad, un pirms es dodu vārdu paziņojumiem pārējiem kolēģiem, es vēlos jūs šajā pārtraukumā aicināt lejā uz lielo vestibilu, kur mēs varēsim iepazīties ar to, kā Mākslas akadēmijas studenti, kuri ir vērojuši mūsu darbu gan plenāru sēdēs, gan saimas sēdēs, ir mūs redzējuši un tātad uzlikuši to savās mākslas darbos izpaudumos. Aicinu visus pavērot, kā mūsu jaunie mākslinieki redz no malas. Bet tagad vārds paziņojumam deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, tikšanās ar Krievijas domas parlamentārās sadarbības grupas deputātiem notiks rīt piekdien 14.55 sarkanajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.
Kolēģi, labdien. Tautsaimniecības komisijas sēde īsa par attīstības finanšu institūtu 10.30.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātē Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, atgādinu par juridiskās komisijas sēdi, juridiskās komisijas telpēts pēc dažām minūtēm.
Paldies, lūdzu zvanu.
Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilevičs nav. Irina Cvetkova. Cvetkova. Tikko bija. Ir. Ingmārs Čaklais. Nav. Ojārs Ēriks Kalniņš. Nav. Ingmārs Līdaka. Nav. Jānis Reirs. Nav. Dmitrijs Radiodovs. Nav. Elīna Siliņa. Nav. Raimonds Vējonis nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.